Ahoj pupíčci, vítám vás u 279. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a příští týden bude 280. epizoda a nejenom to, bude to taky epizoda k výročí 4 let tohohle podcastu. Tak jenom tak týzuju dopředu, připravuju něco speciálního. Samozřejmě pokud je vám toto málo, můžete jít na bonusové platformy herohero.co/podcast-příběhy nebo forendors.cz/paní královna, kde každý týden vychází jedna nebo dvě bonusové epizody, už jich tam snad 300. A tenhle týden tam přibyly dvě nový, jedna na téma Radium Girls, což byly holky, chudinky, které ve 20. letech 20. století pracovaly ve fabrice a dělali to, že na vlastně ručičkový hodinky, náramkový hodinky, které tehdy byly jako novinka pro chlapy do armády, malovali ciferníky. A bohužel ne normální barvou, ale rádiem, radioaktivním rádiem, nemyslím jako rádiem, který hraje hudbu. A to samozřejmě mělo fatální následky, víc neprozradím, musíte si poslechnout tu epizodu. A druhá, která tam vyšla, je o Gisèle Pelicot, možná jste to jméno teď zaznamenali, je to aktuální případ, něco, co si myslím, že otřáslo Francii v základech, říkám takovouhle klišovitou frázi, ale podle mě to skutečně tak je. Gisèle Pelicot je žena, která zjistila, že její vlastní manžel 10 let znásilňoval poté, co jí pravidelně dával různý uspávací léky do jídla. Potom k něm domů zval prostě skupiny mužů a celý to natáčel a fotil. A ona až díky tomu, že jí policajti ukázali ty záznamy a fotky, se to dozvěděla. Teď je to celý u soudu, je to jako otřesný, ale podle mě důležitý o tom mluvit. Takže to najdete v bonusech a pojďme se podívat na dnešní téma. Já jsem včera zjistila, včera 30. října, že je den památky obětí politických represí. A prosím vás, je to jako v Rusku, kdy se tohleto připomíná, tady ten den, tady ten, jako řekněme, svátek nebo tak. Je to prostě den, kdy se v celé Ruské federaci vzpomíná a truchlí za oběti politických represí v Sovětském svazu. Takže jsem si řekla, že možná na čase zpracovat téma gulagy, protože se to s tím už se pojí. A tak jsem se do toho ponořila a výsledek je tohle. Tak jdeme na to. Takže co to vlastně byly gulagy? Byl to systém koncentračních a nápravně pracovních táborů, který v Sovětském svazu začal vznikat už v roce 1919 a svůj v uvozovkách rozkvět zažil za Stalinovy hrůzovlády. Je to vlastně původně zkratka, která se používá až od roku 1930 pro hlavní správu táborů, neboli Glavnoe upravlenie lagerej. A bylo to vlastně zároveň speciální oddělení tajné policie a ministerstva vnitra SSSR, určený pro využití fyzické práce vězňů. A nutno říct, že to nebylo klasické vězení ve smyslu, že tam prostě zavřete kriminálníky lidi, kteří někoho třeba zabili nebo prostě něco ukradli. Ale samozřejmě, že velkou část vězňů Gulagu tvořili zcela nevinní lidi, kteří byli zavřený z nejrůznějších politických důvodů. Jako víme, to samé se dělo, že jo, v koncentračních táborech, klasických nacistických, nebo se to dělo v pracovních táborech, potom třeba v 50. letech i u nás v Československu. A když bych to vzala víc do detailu, kdo vlastně do toho gulagu se mohl dostat, tak to bylo několik skupin. Takže za prvé, to byly politicky nepohodlní lidi, členi opozice nebo ty, kteří nějakým způsobem kritizovali sovětský režim. Mohli to být jako intelektuálové, umělci, spisovatelé nebo třeba politicky aktivní lidi, takže spousta z nich byla odsouzená za nějakou protisovětskou činnost nebo špionáž. Pak to byly takzvaný nepřátelé lidu a jejich rodiny, což vlastně zahrnovalo kohokoliv, koho sovětský režim považoval za nějaký ohrožení. A tyhle lidi byli často zatýkaný bez důkazů, souzený ve vykonstruovaných procesech. Myslím si, že tohle je nám velmi povědomé. A do téhle skupiny potom bohužel spadaly i rodiny těch nepřátel lidu. Takže manželky, děti, které prostě byly často deportované do speciálních táborů, jako byl třeba Alžír pro ženy. Já se potom dostanu k těm jednotlivým táborům. Pak to byly takzvaný kulaci, což během kolektivizace vlastně byla skupina takzvaných jako kulaků neboli bohatých rolníků, který byly označený právě za nepřátelskou třídu, byli jako nepřátelé toho kolektivního hospodářství. Ti, který odmítali vlastně odevzdat svůj majetek nebo vstoupit do kolchozů, nebo kolchozy jsou vlastně takový jako JZDčka, byli deportovaní do pracovních táborů nebo jiných odlehlých oblastí. Pak to byli i příslušníci národnostních menšin, takže i celý národnostní skupiny, hlavně v těch nejvyhrocenějších dobách Poláci, Němci, Finové, Čečenci, Krymský Tataři. Jo, spousta těch skupin národností bylo deportováno. Vlastně i lidi, kteří byli různě podezřelí, podezřelou národností. Jo. Stačilo, že jste příslušník nějaký národnosti a už jste byli považovaní za potenciální špiony. Pak to samozřejmě byly i náboženský představitelé a věřící, protože komunistický režim, že jo, principiálně se snažil omezit vliv náboženství, takže všichni duchovní, věřící a členové náboženských spolků, pravoslavní kněží, muslimové, židi, katolíci, byli zatýkaní za takzvanou protisovětskou propagandu a končili taky v táborech. Pak to byli i bývalí příslušníci carský armády, aristokrati a buržoazie. Po revoluci prostě všichni lidi z bývalý carský třídy a vyšší vrstvy společnosti byli považovaní za hrozbu, taky končili v gulazích. Pak to byli i vojáci a civilisti ze zemí, který Sovětský svaz okupoval, takže to mohli být klidně lidi z Polska, z Pobaltí, z Maďarska, z Rumunska, dalších východoevropských států. Pak teda i odsouzený kriminálníci, jo, souzený za krádeže, vraždy a další zločiny. A jak stejně jako to bylo třeba v pracovních táborech u nás, vlastně paradoxně tyhle ty lidi často tvořili specifickou skupinu uvnitř těch táborů a byli i třeba privilegovaní, nebo se jim dostávalo mírnějšího zacházení než lidem, kteří se tam dostali třeba kvůli svému původu. Pak to byli i vojáci, kteří padli do zajetí během války, protože to byl pro Sověty nějaký zrádce, člověk, který se třeba za války dostal do německého zajetí, byl prostě člověk, který kolaboroval s nepřítelem a patřil do gulagu. A pak to byli i různí sabotéři nebo lidi obvinění z nějakých ekonomických zločinů. Takže pokud jste selhali v plnění plánů nebo kvót, tak jste byli potrestaný, když jste neplnili normy, nebo jste prostě byli obviněni z nějakého plýtvání zdrojů, tak jste byli poslaný do tábora za trest. Ta obrovská síť těch táborů, která byla rozmístěna po celém území Sovětského svazu, čítala téměř 500 táborových zpráv a tam spadaly desítky až stovky jednotlivých táborů. Jejich celkový počet se odhaduje až na 30 tisíc. Ta otrocká práce vězňů byla využívaná na těžbu dřeva, práci v dolech nebo na různých gigantických stavbách, což byl třeba Bělomořský kanál, přehrady, silnice, železniční trati. Po smrti Stalina v roce 1953 potom ten počet vězňů výrazně poklesnul a oficiálně gulag byl zrušený v roce 1960, ale i vlastně potom existovala řada pracovních kolonií, kde byly držený politický vězni, sovětský disidenti, i když samozřejmě už ne třeba v tak otřesných podmínkách a v takovém počtu, ale pojďme si říct, že k tradici, takzvaný tradici zavírání politických odpůrců do trestaneckých pracovních táborů se Rusko vrací i v posledních letech viz třeba případ Alexeje Navalného, že jo. Tak, a co se týká gulagu a toho, jak se měnil, respektive jak to celý vzniklo. Máme tu rok 1917 a přišla ruská revoluce, bolševický puč a přišel nový typ zločince, což byl ten třídní nepřítel. Jo? Za toho jde vlastně označit skoro každýho. O rok později Trockij a Lenin se právě zabývají myšlenkou zřídit pro tyhle ty třídní nepřátelé koncentrační tábory, kde budou provádět nějaký práce. A ideální k tomu byly tábory po bývalých válečných zajatcích. Správou táborů je pověřená tajná policie, co tehdy Čeka, byla to taková předchůdkyně NKVD a KGB. 1919 prezidium Všeruského ústředního výkonného výboru přijalo dekret o vzniku táborů nucených prací. Dekret začal platit 15. dubna 1919. O rok později vzniká v oblasti Bílého moře první modelový tábor budoucího systému gulagu. Pro jeho potřeby jsou potom využívaný objekty bývalého pravoslavného kláštera na Soloveckých ostrovech, ironie, a věznění jsou tam nejdřív teda reální politický protivníci bolševiků, což byli různý členové třeba levicových politických stran, vzdělanci a další pro ně jako verbež. No, v roce 23 se Soloveckí ostrovy stávají centrem systému táborů na severu Ruska. A je to vlastně přejmenovaný na severní tábory zvláštního určení, označují se zkratkou SLON. Rok 29, Stalin přichází s programem rychlý industrializace a pětiletek, politbyro rozhoduje zřídit jednotnou síť táborů, který nahrazují dosavadní způsob vězeňského systému. A vlastně tábory má za úkol spravovat tajná policie. Rok 31 až 32, tábory rostou tam, kde vznikají obří hospodářské projekty, což jsem právě říkala, ten kanál z Bílého do Baltského moře, nebo třeba jsou to různé stavby komunikací, nebo třeba stavba Bajkalsko-amurské železniční magistrály a podobně. Rok 34 vzniká hlavní správa táborů, právě ta zkratka Gulag, která se potom objevuje od toho roku 30 a ta vlastně přebírá správu všech sovětských vězeňských zařízení. To se potom vlastně i ta zkratka ujala jako obecný označení těch sovětských věznic. Že jo. Rok 36 až 38 přichází takzvaný období velkého teroru, k tomu dává podnět Stalin a přichází obrovský čistky, týkají se nejvyšších představitelů komunistické strany, armády, státních úřadů, dokonce i vedení Gulagu. Spousta lidí je popraveno, spousta lidí poslano do táborů. A ty tábory, ale vlastně ten nápor těch vězňů ani nemůžou zvládnout a tak ta úmrtnost těch vězňů stoupá až na trojnásobek. Začátek druhé světové války znamená další příliv deportovaných vězňů z území, které jsou nově obsazený Sovětským svazem, takže třeba východní Polsko, Pobaltí, Besarábie. A rok 45, to znamená konec války, přichází další vlna zatýkání, což už se děje i v řadách Rudé armády. Pak jsou tady noví nepřátelé, různý etnický menšiny, sovětský židi, je toho spousta, prostě to nestíháte vůbec jako sledovat, kdo všechno se stává nepřítelem. 48-49 Stalin zahajuje nový megalomanský projekty, kanál Volha-Don, elektrárny, přehrady komunikace. K tomu všemu je potřeba pracovní síla a ta se právě nachází v gulazích. Pak tu máme rok 53, Stalin umírá. Vlády se ujímá Lavrenti Beria, vyhlašuje amnestii, ta se týká ale hlavně vězňů, kteří jsou odsouzený za kriminální činy. Politický vězňové zůstávají, je to zase dost podobný, jako se to dělo u nás v pracovních táborech, kdy přišla amnestie v 50. letech, ale takový ty politický nepřátelé tam vlastně zůstávali dál, až myslím do roku, prostě do 60. let, než přišla nová amnestie, myslím od Novotnýho. Doufám, že nekecám teďka. No, pak tu máme rok 54, nastupuje Nikita Chruščov, opět dochází k velkému propouštění a přezkoumávání téměř 4 milionů případů politických trestných činů. Nastává doba takzvaného tání. V roce 57 je systém Gulagu zrušen, lágry jsou likvidovaný a ekonomika Sovětského svazu konečně přestává fungovat na základě otrocké práce vězňů. Hurá! Jenomže pak tu máme rok 60. Politický vězni nezmizeli, jenom jich ubylo a disidenti jsou teďka zavíraný za skutečnou opozici vůči režimu. Putujou nejčastěji z dopracovních táborů v Mordovi nebo v okolí Permu na Uralu. Taky si tam odpikávají trest v šílených podmínkách samozřejmě, ale tábory už nejsou tak likvidační jako dřív. A řada disidentů potom byla i třeba umístěna do různých psychiatrických léčeben, kde podstupovaly léčebné v uvozovkách procedury. Jenom bych chtěla říct, tady to mám jako zdroj těchto informací je gulag.cz doteďka. Teď už je to zase jiný zdroj, nebo jsou to jiný zdroje, tak jenom aby bylo učiněno za dost tady citaci. A pojďme se podívat na víc jakoby konkrétní příklady. Samozřejmě, že tohleto slovo nahánělo strach jako asi většině sovětských občanů, protože v době toho svého největšího rozkvětu to opravdu bylo místo, kde byly zadržovaný miliony těch vězňů. Jako ať už to fakt byli rolníci, drobní zločinci, obyčejní občani, kteří byli najednou obviněni z nějaký nelojality vůči vládě. Někteří z těch lidí tuto šílenost přežili, ale spousta z nich samozřejmě zemřelo na podvýživu, přepracování nebo týrání. Ačkoliv se teda gulagy hodně pojí s jménem Stalina, tak opravdu vlastně zakladatelem jich je Lenin a jak jsem říkala, těch táborů bylo až 30 tisíc, což je úplně nepředstavitelné číslo. A v těch táborech, když ještě zůstaneme u čísel, většinou fungovala tak 14-hodinová pracovní doba. Když se podíváme třeba na Sibiř, kde spousta těch táborů bylo, tam průměrně teplota nestoupala nad minus 50 stupňů. Samozřejmě, že nikdo tam neměl dost jídla. Bylo tam bohužel jakoby běžný i sexuální zneužívání. náhodné popravy. Pod přísným dohledem těch táborových dozorců tam bylo normální, že lidi kutali kanály holejma rukama, dusili se prachem v dolech a jako vůbec kopat jámu na zmrzlý zemi je něco nepředstavitelně příšerně jako hroznýho, co by podle mě normální člověk dneska nechtěl dělat ani 10 minut, natož prostě 14 hodin denně. Pojďme se podívat na to, kde teda všude ty tábory byly. Samozřejmě číslo jedna byla Sibiř. Tahle ta oblast byla vůbec jednou z hlavních zón těch gulagů, zejména samozřejmě díky tomu, že byla velmi odlehlá a taky vzhledem k přírodním podmínkám, které byly vhodné pro těžký práce a těžbu. Ty gulagy tam byly hlavně v okolí řeky Kolyma, kde právě se nacházely Zlatý doly. Pak to byl Dálný východ, významný středisko gulagů, například v oblasti Magadanu. Tyhle tábory byly taky často zaměřeny na těžbu nerostných surovin, dřeva a výstavbu železnic. Pak to bylo i na Urale, zase oblast s těžkým průmyslem, kde vězni pracovali na výrobě oceli a dalších materiálů. Nacházely se tam velký tábory třeba v oblasti města Vorkuta, který právě byly známý těžbou uhlí. Pak to byl Kazachstán, tam byly taky zřízený gulagy, zejména právě už zmiňovaný tábory Alžir, neboli tábory pro ženy, nepřátel lidu. U Astany, dneska je to Nur Sultan, tam právě byly vězněny ženy, jejichž muži byli vlastně obviněni ze zrady, že jak jsem říkala, prostě když vzali vás, tak vzali vaše příbuzný na skle. Pak to bylo i v evropské části Ruska, včetně oblasti kolem Archangelska, Komi a v Karelské oblasti, tam se zaměřovali hlavně na těžbu dřeva a stavební práce. A pak to bylo i ve střední Asii a na Kavkaze, v oblasti Uzbekistánu, Turkmenistánu a Gruzie, kde se často pracovalo na různých infrastrukturních projektech a těžbě. No, tak a když teda se vrátím zase zpátky, po té, co Lenin v roce 24 zemřel, tak Stalin vlastně po té, co se dostal k moci, byl odhodlaný právě industrializovat tu zemi a zavedl již zmiňovaný pětiletky a různý jako strategie, jako byla kolektivizace, prostě kolektivní zemědělství a vlastně věřil, že ty věznice můžou pohánět ten ekonomický růst Sovětského svazu. Prostě win-win. Zavřete tam ty, který vás serou a zároveň oni vám tady budou tvořit tu, jakoby, to HDP. Zanedlouho se teda to složení táborů právě začalo dramaticky měnit. Vlastně houfně odsuzovaný k nuceným pracím začaly být ty kulaci, který se odmítli vzdát těch svých hospodářství a vstoupit do kolektivu. Ve 30. letech 20. století teda přichází to jméno Gulag, jak jsem říkala, a není překvapením, že život Gulagu byl velmi krutej. Gulag byl vymyšlen proto, aby se lidská hmota proměnila v poddajnu, vyčerpanou a zapáchající masu jedinců, napsal vězeň Gulagu Jacques Rossi, komunistický spisovatel, který byl zatčený během Stalinovy velké čistky. Tak, aby toho nebylo málo, vězni dostávali příděly jídla podle toho, kolik práce každý den vykonali. Historie Gulagu uvádí, že vězni, který nebyli schopní splnit denní kvóty, nedostávali plný příděl jídla, což znamenalo, že spousta těch lidí potom pomalu umíralo hlady. Ale jako, že jo, to už je vlastně ta stejná absurdita, jako se odehrávala i v pracovních táborech na začátku 50. let u nás. Prostě nesplníte kvótu, dostanete mi jídla, no ale to automaticky znamená, že budete slabší a tak tu kvótu máte ještě menší šanci splnit. To prostě je začarovaný kruh, ze kterého se těžko jako dostat. No, ale teda bohužel ani vězni, kterým se podařilo splnit ty kvóty, jako nejedli dobře. Jejich jídlo byla většinou jenom nějaká jako řídká polívka. A když se stal zázrak a polévka byla hustá, nemohli jsme uvěřit tomu, že jsme dostali něco takového a jedli jsme ji co nejpomalej, ale i s hustou polévkou v žaludku zůstala bolest, měli jsme příliš velký hlad, napsal bývalý vězeň Gulagu Varlam Šalamov. Jiný vězeň jménem Kazimierz Zarot, polský státní úředník, který byl do Gulagu poslaný po vpádu Sovětu do Polska v roce 1939, vzpomínal, jak žárlivě si on i ostatní vězni hlídali v táboře tyhle ty svoje skromné příděly. Popisoval chleba jako zdroj života v Gulagu. Pokud vězeň ukradl oblečení nebo tabák a byl odhalen, mohl od spoluvězňů očekávat pořádný výprask, ale nepsaným zákonem tohoto tábora bylo, že každý, kdo byl přistižen při krádeži cizího chleba, si vysloužil trest smrti. V lese nebylo těžké zařídit nehodu v uvozovkách. Takže vlastně oni si i ty vězni vzájemně byli jako velkou hrozbou. Život v Gulagu byl navíc ještě o něco krutější pro ženský vězenkyně, který byly bohužel vystavený sexuálnímu zneužívání ze strany dozorců i bohužel svých mužských spoluvězňů. Jedna z přeživších, Jelena Glinka, vzpomíná na hromadný znásilňování, který mu se říkalo Kolymská tramvaj. Muži se vrhli na ženy a začali je tahat do budov, kroutili jim ruce, tahli je po trávě a brutálně byli každou, která se bránila. U každé ženy se vytvořila řada asi 12 mužů a Kolymská tramvaj se rozjela. Když skončila, mrtvé ženy byly odtaženy za nohy, přeživší byly polévány vodou z kbelíku a oživovány. Pak se opět vytvořily řady. Ženy, které byly těhotné nebo které v tom gulagu otěhotněly, často po porodu už svý děti nikdy neviděly. A úředníci gulagu někdy děti odebírali a dávali do sirotčinců, jinak většinou ty děti prostě zemřely. Byla to ta nejhorší krutost, vzpomíná bývalá vězenkyně Věra Golubeva, která do gulagu přišla v 8. měsíci těhotenství. A samozřejmě ani nevěděla, proč byla uvězněna. Její dítě, chlapec, zemřelo několik dní po porodu. Vzhledem k těm drsným podmínkám uvnitř věznic gulagu, není divu, že tam lidi umírali fakt po tisících. Každý rok zemřelo asi 10% vězňů gulagu a odhaduje se, že během věznění celkově tam zemřelo minimálně 1,5 milionu lidí. Takhle v rámci Sovětského svazu ty tábory byly takový jako veřejný tajemství. Lidi, kteří se po skončení trestu vrátili domů, si často jako samozřejmě přinášeli ty příběhy o gulagu a vězni si občas mohli i dopisovat se svýma rodinama doma. Gulag vyvolával strach, říká Anne Applebaum, autorka knihy Gulag, která dodává. Byl velmi rozšířený, měl pobočky po celém Sovětském svazu a každý o něm věděl. Všichni věděli, že existuje. Nebyla to nějaká skrytá součást společnosti. Fungovala jako něco, co by lidi děsilo. V 50. letech se vlastně zdálo, že Stalin je připravený uvěznit v gulagu ještě víc lidí. Nařídil výstavbu 4 nových vězeňských táborů v očekávání další velký čistky, během který se tentokrát plánoval zaměřit na sovětský židy. Krátce poté, co nechal zatknout několik kremelských lékařů, ale v roce 1953 zemřel. To je mimochodem moment, který je ve filmu, ježiš, jak se to jmenuje, ten vtipný film o Stalinovi, protože tam je totiž scéna, kdy vlastně on jakoby umírá a zjišťuje, že nejsou lékaři, který by ho léčili a tak je musí jako vrátit zpátky z toho gulagu, kam je před chvílí poslal. Prčic, jak se to jmenuje? Ten film už jsem tady jako několikrát doporučoval, protože je fakt fantastický, ale ježiš, to je Stalin film. Se rychle googlím, abych nebyla trapná. Jo, ztratili jsme Stalina, je to v češtině. The Death of Stalin, to mě mohlo napadnout. Je britsko-francouzské komediální drama. Jako fakt velmi doporučuji, pokud jste neviděli. Tak, pojďme dál. Podle teda dalších zdrojů po smrti Josefa Stalina byly z gulagů propuštěny miliony lidí a o 5 let později teda přichází Nikita Chruščov, který byl velký kritik gulagů a zahájil tu politiku destalinizace a období toho chruščovského tání. Bohužel, jak jsem říkala, to neznamenalo, že ty gulagy úplně zmizely. Oni pak v různých podobách pokračovali ještě asi 30 let. V těch pozdějších dobách, v 70. a 80. letech, tam už byly držený spíš jako různý zločinci, demokratický aktivisti a protisovětský nacionalisti. Dokonce v roce 1972 bylo otevřeno několik nových táborů, kde byly vězněni další protisovětský agitátoři, spisovatelé, básníci, disidenti a kněží. V každém případě sovětská společnost rozhodně nebyla připravená zatím blíž zkoumat, co se tam vlastně doopravdy dělo v té době, kdy to vrcholilo to období. Jenomže pak přichází známý ruský, dnes známý ruský spisovatel Alexandr Solženicin a v roce 1973 vydává knihu Souostroví Gulag, což je jedno z prvních zveřejněných svědectví o těch hrůzách Gulagu. On potom kvůli tomu přišel o sovětské občanství a byl nucený uprchnout ze země. Vrátil se až v roce 1994, což bylo několik let po rozpadu Sovětského svazu. Jak by to asi vypadalo, kdyby každý agent bezpečnosti, když se v noci vydal zatýkat, neměl jistotu, zda se vrátí živý a musel se rozloučit se svou rodinou? On vlastně v tom díle popsal jako totálně nadřeň úplně všechno. Nebo kdyby v obdobích masového zatýkání, například v Leningradě, kdy zatkli čtvrtinu celého města, lidé neseděli jen tak ve svých brlozích a nebledli hrůzou při každém bouchnutí dveří v přízemí a při každém kroku na schodišti, ale pochopili, že už nemají co ztratit a směle si v přízemní hale připravili přepadení půl tuctu lidí se sekerami, kladivy, šťouchadly nebo čímkoliv jiným, co bylo po ruce. No, teprve koncem 80. let potom začal Michail Gorbačov ten systém definitivně ukončovat. Asi i proto, že jeho vlastní prarodiče byli oběťmi gulagu. A ještě bych měla dodat, že Alexandr Solženicin za ty svoje díla obdržel Nobelovu cenu za literaturu. A myslím si, že je to do dneška jako čtení, který ne jako, že by mělo být povinný, nebo ono možná i někde je, ale je to rozhodně něco, co by si každý měl aspoň z části nějak jako přečíst. Nám to čet náš dějepisář na Gimplu při dějepise a do dneška si to pamatuju, protože mi to přišlo jako úplně neuvěřitelný, když nám to čet a popisoval, tak jsem měla pocit, že ten člověk si to vymýšlí, že to přece není možný, že v takovýchhle podmínkách prostě nikdo nemohl jako žít a přežít. No, čeho vlastně teda ty gulagy jako dosáhly, pokud vůbec něčeho? Jestli se vlastně vůbec těmhletěm skrz ty nucený práce a ty masivní projekty jako pomohlo, jako jestli to nějak jako zprůmyslnilo ten Sovětský svaz, jak doufal Josef Stalin. No, ano i ne. Některé projekty, například projekt Mrtvé cesty a železnice na ostrov Sachalin, byly po Stalinově smrti okamžitě pozastaveny. Jiný, jako například Bělomořsko-Baltský průplav, byly dokončený, ale vlastně většinou, nebo takhle, téměř okamžitě po dokončení narazily na problémy. Ukázalo se, že třeba to na ten kanál je příliš úzký a mělkej na to, aby se dal pořádně využívat. Vodní cesta musela být v průběhu let několikrát prohloubená a rozšířená, aby to vůbec jako fungovalo. A dokončení průplavu si vyžádalo i obrovský náklady, takže při práci na projektu nakonec přišlo odhadem asi 25 tisíc lidí. Celkově vzato, spousta moderních historiků nevěří, že gulag měl významný dopad na ekonomiku Sovětského svazu, i když vlastně nabízel jakoby ten zdánlivě nekonečný přísun levné pracovní síly, tak spousta projektů mělo prostě spoustu problémů, protože ono jako sice využíváte spoustu pracovní síly, ale je to oslabená a podrobená pracovní síla, která nepracuje dobře, protože vy ji pořádně neživíte. Fungovalo to samozřejmě hlavně jako způsob, jak potrestat skutečný i domnělý Stalinovi nepřátelé a zabránit dalším potenciálním odpůrcům, aby se ozvali. Vlastně, co se týká lidí, jejichž život gulag nějak ovlivnil nebo zkrátil, tak ten skutečný počet jako lidí, který teda tam byli zabitý, samozřejmě není známý, jako byly to miliony, ale žádný oficiální čísla rozhodně nemůžou odrážet jako úmrtnost manželek a dětí a stárnoucích rodičů, který třeba byly odvezený do jiných táborů jako příslušníci těch jako vězňů a ty jejich úmrtí většinou už nebyly zaznamenaný zvlášť. Plus to taky jsou takový ty důsledky toho, že třeba vám, já nevím, syna odvedli do gulagu a vás teda jako nechali milostivě bejt, ale znamenalo to, že třeba vy jste neměli potravinové lístky toho vašeho syna a umírali jste hlady, kdyby váš syn odsouzenec nekopal uhlí někde ve Vorkutě, tak jste mohli žít, jo? Nebo třeba malí děti prostě snadno podlehli epidemii tyfu nebo spalniček v různě jako v různých sirotčincích, který byly chladný, špatně vybavený, kdyby jejich matky nešily uniformy v Kengiru, mohli taky žít, jo? Takže prostě to mělo jako dalekosáhlý následky na další stovky tisíce miliony lidí, kteří třeba sice nebyli přímo v gulagu, ale prostě tím byli ovlivněný. Stejně tak jako lidi, kteří to vězení přežili, ale nikdy se prostě nevzpamatovali z toho, co se v tom gulagu dělo. Když v roce 2018 zemřel Vasilij Kovaljov, který gulag přežil, místní zpravodajský web informoval, do posledního dechu nezapomněl na to, co Sovětský svaz udělal milionům lidí, kteří prošli tábory a nechali tam svá nejlepší léta, své zdraví a své životy. Takhle, jako ona vzpomínka na ty tábory nucených prací je v tom Rusku trošku komplikovaná, protože vlastně třeba v roce 2015 Guardian napsal, že některý Rusové pořád považují gulag za nutný zlo v éře Sovětského svazu, jakože to vlastně bylo v pořádku. A znepokojivý je, že v roce 2021 agentura Reuters přirovnala věznění těch současných politických vězňů v Rusku k táborům gulagu. Jak jsem říkala, že jo, příběh Alexeje Navalného to celkem jako dokládá. Příznačný je, že spousta lidí, kteří přežili sovětský gulag, se dodneška bojí o těch svých zkušenostech naplno mluvit. A tudíž opravdu ten skutečný mrazivý odkaz gulagu nejlíp shrnul Solženicin v tom svém zásadním díle Souostroví gulag. Bohužel, všechno zlo 20. století je možné všude na světě. Přesto jsem se nevzdal veškeré naděje, že lidé a národy se navzdory všemu mohou poučit ze zkušeností jiných lidí, aniž by tím museli osobně projít. Kdyby vás tohleto téma nějak víc zajímalo, tak já se do toho můžu ponořit jako hlouběji a hledat nějaký ještě konkrétnější příběhy, tak mi schválně dejte vědět. Během toho, co jsem hledala něco o gulazích, tak jsem našla i docela zajímavé věci o koncentračních táborech, které existovaly dávno, třeba před nacistickýma koncentračníma táborama v úplně jiných zemích, úplně jinde. Je to... jakoby, ano, zajímavý, zároveň hrozně děsivý, ale jestli třeba tohle téma vám přijde jako, že chcete, tak mi dejte vědět a já se tomu budu věnovat dál. Jinak vám samozřejmě děkuji za pozornost, těším se příště, budeme slavit 4letý výročí, jují, a opakuju, pokud chcete další bonusové epizody, běžte na herohero.co/podcast-příběhy nebo na forendors.cz/paní královna. A mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.